Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Мене звати Максим Приступа, а це спецвипуск програми «За Христія». Дорогі друзі, слово «війна» сьогодні лунає з усіх уст, з усіх, насамперед, українців. Ми на Радіо Марія не стоїмо осторонь, ми дивимося і моніторимо також всі процеси, особливо процеси, які відбуваються сьогодні на тлі війни у церковному світі. Я хочу зараз привітати в ефірі Радіо Марія священик, архімандрита Кирила Говоруна, доктора філософії. Слава Ісусу Христу, отче Кирило.
Слава нам віки Богу, вітаю вас і ваших слухачів.
Ну і я так доречно, напевно, що вітатися, ще додавати до цього привіту мир вам. Я думаю, що це актуально.
Абсолютно, як ніколи.
Дорогі друзі, ну от я сказав, війна впливає абсолютно на всі структури так світу. Це і політичний, і соціальний, і економічний, і звісно, що в нашому випадку це і церковні процеси. Отже, мені хотілося звузити рамки навіть наших міркувань. Перші дні війни, що називається, така хвиля була, хвиля обурення священиків Московського патріархату, які просто масово писали звернення до своїх архіпастирів про те, щоб ті вплинули на швидке зібрання собору, я так розумію, архірейського собору.
Так.
І відповідно, щоб цей собор вирішив негайно від'єднатися від Москви. Наскільки предстоятель церкви, бо від нього також залежить митрополит Онуфрій, буде готовий на такі радикальні кроки?
Дивіться, самий по собі крок від'єднання від Москви, він є лише частиною шляху і сам по собі мало що значить. Питання в тому, до чого приєднуватися.
Uh-huh.
І тут я думаю, що ясності, розуміння всередині УПЦ, МП або одностайності не існує.
Uh-huh.
Дехто хоче думає про власну автокефалію, але така автокефалія означала б, що шляхом колишній митрополита Київського Філарета, який свого часу проголосив односторонньо, поки не була визнана. І це фактично буде йтися про філаретизацію УПЦ.
Угу.
Не думаю, що це правильно.
Філарет відразу мобілізувався. На другий день війни він запросив про об'єднання, запропонував якби об'єднуватися з Московським патріархатом.
Тому що він побачив, що багато хто в УПЦ МП вирішив іти його шляхом. Але знову ж таки, я не думаю, що це шлях правильний. Інший шлях, це, звичайно, найправильніший шлях був би приєднуватися до Православної Церкви України, яка вже має томос, яка має визнаний статус тощо. І тут у приєднанні цьому є два шляхи. Або, так мовити, вливання в Православну Церкву України, коли окремі громади приєднуються до ПЦУ.
А з єпископами як бути тоді? Тобто вони будуть...
Так. Або інший шлях, який би відповідав, мені здається, реальній ситуації, це почати готувати новий собор для того, щоб обговорювати модель об'єднання, модель співіснування в рамках однієї юрисдикції в Україні.
А от яка б від вас була порада? Тобто собор скликання, значить, митрополит Епіфаній повинен буде так, як це було з Філаретом, відректися тепер від престолу київського митрополита?
Ні, абсолютно не обов'язково. Дивіться, ми можемо розглядати собор у грудні 2018 року як собор, який заснував Православну Церкву України.
Uh-huh.
Наслідок цього Православна Церква України отримала томос про автокефалію. Тому нам треба виходити з двох засадничих моментів. Це, власне, статут ПЦУ, який був прийнятий на соборі у 2018 році, і томос про автокефалію, який ця церква отримала одразу ж після того, 6 січня 2019 року. Uh-huh. Це дві так мати відправні точки для того, щоб далі починати обговорювати долю цієї церкви. Яка саме модель об'єднання? Тобто ми говоримо про цей собор в грудні 18 року як про засадничий собор для ПЦУ.
Uh-huh.
Але він не став об'єднавчим собором. Хоча часто звучить така риторика, його називають об'єднавчим собором, він мав би бути об'єднавчим, коли б до ПЦУ приєдналася більшість від УПЦ МП. Цього не трапилося. Ми знаємо, лише два єпископи перейшли в ПЦУ. Тому собор, який планувався як об'єднавчим не став. І очевидно, що треба завершити процес об'єднання, провівши тепер вже не засадничий, а об'єднавчий собор. Не треба засновувати нову церкву, не треба там говорити якийсь новий статут. Угу. Треба обговорити модель, коли якби значна кількість, значна частина УПЦМП вступила у спілкування з ПЦУ. На яких умовах, за якою моделлю. Православний світ, насправді, він дуже різноманітний в цьому сенсі. Наприклад, на відміну від католицької церкви, де більш-менш такі процедури адміністративні уніфіковані, в православному світі існує велике різноманіття адміністративних процедур співіснування і об'єднання. Я думаю, що ми могли б підібрати з того, що існує з арсеналу процедур об'єднання, те, що підходить найбільше для української ситуації. Але це має бути обговорюватися на цьому.
Отже, Кирило, але ж якщо дивитися реальними очима, то, наприклад, ті архірея, ну, візьмемо до прикладу архірея митрополита Сергія Тернопільського, так? Ми добре знаємо його позицію. От зовсім недавно також майже у повному числі от священики цієї єпархії також звернулися до нього з подібними зверненнями, що, мовляв, збирати собор. Митрополит офіційно відрікся від ордену Дружби Народів, який йому вручив президент Путін з маленької букви. І так, і ми розуміємо добре, що цей священик, цей митрополит, він ніколи не війде в лоно цієї церкви, предстоятелем якої є чоловік, якого він постійно називав ряженим. Ось, тут правда ж?
Так. І більш того, ви знаєте, я ще скажу, що значна кількість єпископів, як ви знаєте, і духовенства, і вірян після них таку саму зневажливу риторику почали застосовувати до інших предстоятелів церкви, включно з патріархом Варфоломієм. Ціла така, знаєте, субкультура утворилася зневаги, навіть ненависті до цілого ряду давніх патріархатів, давніх церков. Константинополь, Олександрія, Елладська церква, Кіпська церква. От. І ця риторика виявилася зараз руйнівною. Ми розуміємо, що вона є бар'єром для того, щоб для виходу УПЦ з самоізоляції. Тобто УПЦ загнала себе в ізоляцію, самоізоляцію, яка руйнує статус цієї церкви. І єдиний вихід, мені здається, для цієї церкви, перший крок до виходу, це відновлення спілкування з світовим православ'ям. Треба залишити оцю всю риторику зневаги, ненависті, в тому числі до представителя ПЦУ, в тому числі до самої церкви, до Православної церкви України, і вступити в спілкування, євхаристійне насамперед спілкування. Треба відновити, на мою думку, те, щоб митрополит Онуфрій поминав Вселенського патріарха і інших патріархів.
Тобто це так, як буває, так як це відбувається на патріарших богослужіннях, так, глав церков?
Так, як буває, да. Тобто це навіть не відновлення практики, це встановлення нової практики. Або щоб було рішення рішення УПЦМП щодо того, що УПЦ відновлює євхаристійне молитовне спілкування з рештою православних церков.
Це був би позитивний крок. Другий?
Абсолютно позитивний крок. Другий крок, можливо, вступити в євхаристійне спілкування, почати, от спільні молитви зараз проводяться за мир в Україні, так? За тих, хто полегшення страждань тих, хто живий, і за спокій душі тих, хто помер в цій війні. От спільні молитви між УПЦ і МП, щоб почали відбувати. Поки що були якісь формальні спроби, там зібралися у Святій Софії чи де ще, де представники УПЦМП і ПЦУ разом збиралися для молитви, але це носило більш такий формальний характер. От реально разом зібратися десь на парафії, десь в селі чи в місті, особливо в тих містах, які постраждали від бомбардувань, щоб зібралися представники УПЦМП і ПЦУ, на молебень, або навіть вислужили разом літургію. Оце був би дуже позитивний сигнал для всього українського суспільства.
Ну, поки таких сигналів позитиву не відчувається. Ну, буквально вчора, коли...
Це дуже прикро. Це навіть просто в голову не вкладається.
Власне, так, от на такі нюанси, можливо, не всі люди звертають увагу. Ну, я переглядав світлини. Вчора посланець папи Франциска, кардинал Краєвський, це папський роздавач милостині, прибув до Львова. Там відбулася спільна екуменічна молитва. Були присутні і юдеї, і протестанти, ну, і звісно, що католицькі церкви України, православні. Був присутній митрополит Львівський, здається, Філарет, так, у ПЦМП.
Так, ось, так,
і він вірно, демонстративно вірно не одягнув єпитрахиль або омофор архієрейський під час цього богослужіння, що свідчить, ну, можливо, ви як священик зараз поясните більше, на мою думку, це свідчить те, що він не так долучається до цієї молитви, правильно? Ну, в повній мірі,
ну,
як би
це хотів. Так, він, очевидно, хотів послати такий сигнал, але мені здається, за цих обставин, за умов війни, ці сигнали хибні, вони неправильні. Треба змінювати систему сигналізації.
Багато хваляться сьогодні священиків, що вони не поминають уже патріарха Кирила за богослужінням. Ось розкажіть про цей жест, про що він говорить і наскільки це от радикальний крок уже від тих священиків?
Так, він говорить практично ні про що, це символічний жест, який не має жодних церковних, еклезіальних або еклезіологічних наслідків, тому що ці священники залишаються у спілкуванні з московським патріархом через своє священне начальство, зокрема через митрополита Онуфрія. Митрополит Онуфрій поминає патріарха, і якщо він поминає патріарха, то тоді всі, хто поминає лише навіть Онуфрія, не поминаючи патріарха, все одно залишається у спілкуванні з патріархом.
Mm-hmm.
От, це дуже проста церковна формула, яка, ну, яка просто, знаєте, в першому класі на семінарі.
А я, до речі, цікавився. Я цікавився грецькою еклезіологією. Там в Греції виявляється практика поминання предстоятеля як такого взагалі деколи відсутня. Тобто поминають керуючого архієрея.
Абсолютно, завжди. Mm-hmm. Завжди тільки так, так. Завжди тільки так. Священник завжди поминає свого правлячого архієрея, архієрей поминає свого предстоятеля, а предстоятель вже поминає всіх патріархів-предстоятелів. Тобто, mm-hmm, фактично УПЦ пішло шляхом грецької церкви, хоча грецька церква була засуджена в УПЦМП, але пішла тим самим канонічним шляхом, коли священники поминають лише свого єпископа, єпископи поминають, ну, або предстоятеля митрополита Онуфрія, єпископи поминають митрополита Онуфрія, не поминаючи патріарха, а Онуфрій поминає патріарха і тим самим просто здійснює, забезпечує зв'язок цієї УПЦМП з московським патріархом.
Угу. Отче Кирило, не знаю, чи ви були свідком, чи ви переглядали відео, як відбирали храм на Верховині, так, там, власне, пишеться це слово «відбирали», це не я автор.
Так, я бачив.
Ось,
так.
Ну, кілька слів от розкажіть про те, наскільки доречно в воєнному часі, в стані війни країни, України, от робити такі радикальні кроки по відношенню до московського патріархату. Можливо, навіть трошечки опишіть ситуацію, щоб слухач зрозумів.
Так. Ну, ви знаєте, я не дуже добре знаю, володію ситуацією, якщо чесно, я бачив просто кадри, і я просто, можливо, навіть не прив'язуючись саме до цього випадку, можу узагальнити, що сила України в тому, що це демократична держава, що це країна, де залишається верховенство права як так би засадничий принцип існування нашої держави і нашого суспільства. Це те, що нас відрізняє від Орди, те, що нас відрізняє від тих загарбників, які зараз намагаються нас захопити. І тому мені здається дуже важливо, навіть за умови військового часу, залишатися в рамках нашої правової системи і цивілізації, цивілізованості. Зрозумілі всі емоції, які існують щодо УПЦМП. Зрозуміло бажання вирішити питання УПЦМП, умовно говорячи, раз і назавжди. Але це треба робити все в правовому полі. Більш того, я вважаю, що держава, яка після 2014 року не покарала за колабораціонізм окремих представників УПЦМП, не судила тих, хто підтримував Януковича відверто, хто потім продовжував займатися сепаратизмом. Ми знаємо, що такі випадки продовжувалися і залишалися. Оцей непокараний гріх і непокараний злочин зараз повторюється. І те, що має зробити насамперед, це має зробити держава, не якісь військові формування або озброєні люди, а це має робити держава, судити тих, хто був колаборантом або залишається колаборантом, виконати судовий припис, покарати в той чи інший спосіб, як це український суд визначить. Ми повинні вирішувати ці питання в
правовому полі і
правовому
без
полі,
якогось дикунства.
Так, і залишатися правовою державою, да, не перетворюватися на дикунів і на ту орду, яка зараз на нас пре.
Угу. Спасибі. Отже, ну ще про постать самого патріарха Кирила і роль його в цій війні. Виявляється, в його проповідях, які він виголосив на прощальну неділю і перед тим, ну, дуже багато меседжів, які адресовані не на блага своєї пасти, як він називає, вірних Української православної церкви Московського патріархату.
Так.
Що з Кирилом
так.
не так? Він
так.
боїться впливу або якоїсь там жорстокого, якоїсь жорстокої дії Путіна, що його приберуть, що там для на його місце готують оцього архієпископа Тихона, здається. Так. Чому Кирил, невже він, слухайте, такий, ну, застосує таке слово, безсердечний? Невже він справді невіруюча людина, що він робить, ну, такі страшні заяви щодо України, своєї пастви, даруйте, він так називає своїх вір в Україні?
Ну, дивіться, це так, Бог йому суддя, так мати, Бог знає, що в нього на умі і на серці. Я можу сказати свого боку, що, на мою думку, він зараз знаходиться в модусі виживання сам, тобто він насамперед думає про своє майбутнє, і очевидно, що адресатом, головним адресатом усіх його проповідей, послань тощо, є Кремль. Тобто це меседжі, які оголошуються саме не для пастви, і тим більше, звичайно, не для української пастви.
Тобто російська церква в таких вузьких рамках?
Найнижчий авторитетний. На жаль, так, вона сама себе в ці рамки загнала.
Вчора от з'явилась новина про те, що священника в Росії, священника будуть судити за те, що він на проповіді застосував антивоєнну
так,
політику.
Заарештували.
Ну, парадокс.
Нас це повертає в часи Другої світової війни, або навіть в 30-ті роки десь в Німеччині чи в Італії, де так само режим, фашистський, нацистський режим, боровся з проявами свободи церкви, з проявами лінії, яка відрізнялася від вимог тієї пропаганди, того режиму, який тоді панував. В цьому сенсі російський режим за свою природу не сильно відрізняється. Ми все бачимо, наприклад, і церков. І ми знаємо, що так, як були сповідники у часи нацизму чи фашизму, той самий Дітріх Бонхофер, який виступив відверто, ми знаємо, що його стратили нацисти за такий відвертий виступ, відкритий виступ проти нацизму, так є сповідники в наш час, і, мабуть, вони будуть ще більше таких сповідників в наш час. Я сподіваюся і молюся, щоб вони залишилися живі, здорові. От, але ми живемо в такий час, який вимагає сповідництва, він вимагає пророчого голосу, і дуже важливий зараз голос церкви на цьому тлі. Тому важливо, щоб церква говорила, називала речі своїми іменами і проголошувала цю благу звістку по відношенню до нашої ситуації.
Отже, мені здається, що механізм на ідентифікацію церковну в Україні тільки задіявся. Ну, його така активна фаза тільки починається. От нас лякають з блакитних екранів російського телебачення загрозою кривавої війни, яка буде ще потужніша на релігійній основі. Наскільки це імовірно в наших умовах, які зараз, які нас передують?
Я думаю, що нам треба згуртуватися, тим більше, що ми зараз готові до згуртування. Ми бачимо ці сигнали готовності із різних церков, з різних сторін, які раніше були ворогами, ворогували одна з одною. А нам не треба допустити будь-якою ціною, треба уникнути реалізації сценарію, кривавих сценаріїв протистояння на релігійному ґрунті, uh-huh. Я впевнений. І тому так важливо зараз церквам відійти від риторики і практики конфронтації, відновити молитовне спілкування, хоча б заради миру, хоча б у молитвах заради миру. А далі можливо відновити євхаристійне спілкування, принаймні між УПЦМП та ПЦУ. І таким шляхом, таким чином рухатися у напрямку до відновлення єдності. Війна – це страшна річ. Але війна також дає нагоди. Мені здається, зараз ми маємо другу нагоду, як мали її у 2018 році, нагоду для об'єднання українського православ'я. Ми маємо зараз таку саму нагоду, другу нагоду, спробу для об'єднання, і нам в жодному разі не можна її змарнувати.
Угу. Отже, ще про такі екуменічні рухи. Зараз багато так. біженців з України відправляються на Захід. Ну, здебільшого це Польща, ну, там по відсотках можна було говорити. Польща, Румунія, так. Так, ну, так. здебільшого це католицькі країни. Так. І постає питання щодо...
Хоча Румунія це православна країна. Так.
Щодо, ну, я акцентую так більше на ті західні, так. де є католицькі. Так, так. так про так, причастя так. і користання з таїнств католицької церкви. От що каже православне богослів'я от в таких виняткових ситуаціях? Чи можна, чи радять, давайте так, не чи можна, а чи радять в цій умові православні священики своїй пастві відвідувати католицькі храми, користати з таїнств цієї церкви, або в яких винятках це може бути? Розкажіть, будь ласка.
Ну, дивіться, насамперед, звичайно, можна заходити в храми католицькі, протестантські, помолитися. Я сам це роблю, як тільки десь на заході опиняюся біля храму, то я заходжу помолитися. От сьогодні вранці я приїхав до Стамбулу, і я зразу зайшов під час ранішнього намазу, о 5-й ранку, я зайшов в Святу Софію. Зараз, як ви знаєте, вона перетворена на мечеть. Це Візантійський, головний Візантійський собор, який знаходиться в Константинополі. От я зайшов просто туди, і хоча там був якраз вершували намаз, я помолився в цьому соборі про мир в Україні разом з своїми колегами. От, тому треба заходити в храми і треба молитися. Щодо таїнств, тут трохи складніше, все ж таки в нас поки що немає повного спілкування у таїнствах. І треба теж пам'ятати, що в кожній країні, куди приїздять зараз наші біженці, є православні храми. І в тій самій Польщі, скрізь є православні храми, куди можна прийти до причастя, до сповіді. Якщо людина побачить або хоче поспілкуватися з католицьким священником чи з протестантським пастором, це абсолютно нормально і можна, і треба поспілкуватися, знайти втіху, якусь пораду. Всі, я думаю, священнослужителі різних церков будуть дуже раді надати якусь пастирську допомогу нашим людям. Це є абсолютно не лише допустимо, а і бажано таке спілкування. Тому так, заходити в храми, молитися, спілкуватися з священниками, з вірянами, з інших церков абсолютно допустимо і треба. Щодо таїнств, тут трохи, так мовити, складніше. Ми поки не маємо повної харистійного спілкування між церквами. І на тлі того, що існують церкви, в кожній країні, куди приїздять наші біженці, можна ходити в ці православні храми, незалежно від юрисдикції.
Ну, а наприклад, якщо все-таки ж буває, що ці храми відсутні, недільне богослужіння, ну, не користуючи вже, скажімо, з чаші Христової, можна відвідувати, і це буде, якби, православною церквою зараховано, що людина була на богослуженні, чи все-таки ні? Я не знаю, чи я правильно поставив запитання.
Ну, ви знаєте, це... В нас все ж таки трошки не як в бухгалтерії, зараховано чи не зараховано. Звичайно, людина може зайти під час недільної меси, наприклад. Я сам це інколи роблю, коли я знаходжуся десь на заході, то я можу зайти і відстояти, постояти, помолитися за католицькою месою. Я не причащаюся, звичайно, але я молюся разом з усією громадою. Я думаю, кожен українець це може робити без будь-яких перешкод. І в неділю, вранці, коли не можна піти на богослужіння, на літургію православну, можна піти, наприклад, на месу і помолитися разом з громадою під час меси.
Незадовго до початку війни в Україні було анонсовано про те, що, імовірно, відбудеться зустріч папи Франциска і патріарха Кирила. На кшталт, як це було, я не пам'ятаю, десь років 6 тому, здається, на Кубі, так? І папа Франциск, я знаю, неодноразово висловлювався...
2016 рік був, так.
Ага, 16 так. рік. Висловлювався про те, що він з нетерпінням чекає цієї зустрічі. Ось, натомість, буквально вчора з'явилася новина про те, що не на часі ця зустріч. Але тим не менш, у мене проскочила така думка, можливо, папа Франциск, він дуже, ну, він людина молитви, і я думаю, що і непоганий дипломат. Чи, можливо, ця зустріч, яка все-таки би відбулася, можливо, вона би все-таки дала якийсь позитивний поштовх про те, що, можливо, патріарх Кирил почав би мислити трошечки по-іншому, десь не звертав би увагу на свої амбіції, так, під цим соусом, кажу, а все-таки...
В ідеальному світі, можливо, це було б і можливо, і доречно. Я, чесно говорячи, не впевнений, що саме до таких результатів така зустріч може привести. Тим більше, що в 2016 році добрі пастирські справді наміри Папи Франциска і католицької церкви, вони були використані Москвою, в тому числі для пропаганди. От, якщо говорити зараз про зустріч між двома предстоятелями, то треба бути обережними і нівелювати можливість зловживання, в тому числі заради пропаганди, такою зустрічю проти України, як це було частково в 16-му році.
Що ж, маю подякувати вам. Отче, нагадаю, що в ефірі Радіо Марія у програмі «Захристія» був архімандрит Кирило Говорун, доктор філософії. Спасибі, отче, миру нам всім.
Що і ми... вам також мир. Боже, нехай перебуває з усіма українцями, з нашої землі, наших країн.
Отче, дякую. Я думаю, що ці процеси будуть продовжуватися, бо, як я сказав, цей механізм тільки задіявся. Ми з вами ще почуємося неодноразово в ефірі. Дякую. На все добре. Будьте здорові. Слава Ісусу Христу.
Все добре. Слава навіки Богу. Щасти вам.